Guðmundur, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir sína yfirferð á sínum skilningi og túlkun á þessu máli og þeim breytingum sem að meirhlutin hefur gert. Mér fannst áhugavert að hlusta á háttvirta þingmann segja að það væri grundvallar hugsunin í því að stytta lánstíman úr 25 árum í 10 að lántaki hefði frelsi til þess að velja lán. Hefði frelsi til þess að velja hvaða úrræði lántakin ætlaði að nota. Og ég verði eiginlega að segja háttvirtu þingmanni að ég pínlíti hrygg í hjartanu yfir þeirri áru forréttinda sem að skína úr þessum orðum. Forréttinda þeirra sem að hafa ekki kynst fátækt og hafa ekki kynst húsnæðisóriki. Af því að þeir sem að búa við fátækt og þeir sem að búa við húsnæðisóriki, þeir hafa ekki frelsi til þess að velja lán. Það þess vegna sem verið að búa til þetta úrræði vegna þess að þeir sem búa við fátækt á Íslandi og þeir sem hafa lægstu tekjurnar, þeir hafa ekkert val að taka lán, bara auka lán hér eða fá lán hjá pappa og mömmu eða hvað sem er. Það þess vegna, þetta félagslegt úrræði sem við erum að skapa hérna. Og við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að taka ákvörðun að stytta lánstíma úr 25 í 10 ár. Það að taka upplýsta ákvörðunum að halda áfram í úrræðinu, það ekkert mál. Þú getur hvena sem gengið út úr úrræðinu. Þú getur gengið út úr þessu úrræði eftir 5 mánuði, eftir 5 ár eða eftir 10 ár. Ef þú hefur það val. En þetta félagslegt úrræði sem við erum að búa hér til og við verðum að umgangast það þannig en ekki með augum og glerugum þeirra sem eru á háum launum og geta valið hvar þeir taka lán.